15. peatükk. Kolm nägemust. Petsi kaunis nägu oli mul mitu päeva silme ees, kui ma rääkisin järgemööda naistele, kes olid teda armastanud, tema rahust ja rõõmust. Kaks hommikut pärast tema surma ei klappinud laendusele inimeste arv. Teised parakid laste vabaks, kuid 28. parak pidi seisma valvel, pilk otse. Kõlaritest kossis signaal ja hääl andis teada. Üks naine on puudu. Kogu parak seisab Lagerstrassel seni, kuni ta leitakse. Parem, vasak, parem, vasak, lõputu trampimine, et peletada väsinud jalgades külma eemale. Päike tõusis, kahvatud aline päike, mis ei annud sooja. Ma vaatasin oma jalgu. Mu jalad ja luubeksed olid inetult paistes. Lõunaks ei tundnud ma enam oma jalgu. Petsi, kui õnnelik oled sa täna? Ei külma, ei nälga, miski ei sega sind nägemast Jeesuse palet. Käsk laiale minna tuli pärast lõunal. Hiljem kuulsime, et puudu naisterahvas leiti surnuna ühelt ülemiselt lavatsilt. See juhtus järgmisel hommikul, kui loendus ajal kossid kõlaritest järgmised sõnad. Ten boom, Cornelia. Hetkeks sain juhmilt oma kohale. Ma olin olnud vang number 66730 nii kaua, et peaaegu ei osanud enam oma nime peale reageerida. Ma kündisin ette. Seisa kõrvale. Mis nüüd toimub? Miks mind rivist eraldati? Kas keegi oli kaevanud piibli kohta? Loendus venis. Minu kohalt võis näha peaaegu tervet Lagerstrasset. Kümneid tuhandeid naisi lõputus reas nende ingeõhk pimedas peatakohal hõljumas. Siis kuulutas sireen loenduse lõppu. Valvur andis mulle märku talle järgneda. Ma sumpasin läbi lumelubjaka, püüdes tema pikkade saabastega sammu pidada. Mu sääred ja varvad olid endiselt eelmise päeva pikast loendusest valusalt paistes, nöörijupid hoidsid mu kingi koos. Ma komberdasin valvuri järel juhtkonna parakkidesse, mis asusid haigla poolt vaadates Lagerstrasse teises otsas. Mitu vangi seisid suure laua ees järjekorras. Laua taga istuv ohvitser lõi paperile templi ja andis selle enda ees seisvale naisele. Entlassen, ütles ta. Entlassen? Vabastatud? Kas see naine sai siis vabaks? Kas see oli, kas me kõik? Ta ütles nime ja järgmine vang astus laua juurde. Allkiri pitsat. Entlassen. Viimaks, ten boom, Cornelia, hüüti. Ma astusin laua juurde ja toetusin selle vastu. Ta kirjutas, lõi temple alla ja siis hoidsin ma seda oma käes. Paber minu nime ja sünniajaga ülemises ääres suures mustas kirjas. Vabastamistõend. Otse kui mingis uimas, järgnesin teistele läbi meist vasakul oleva ukse. Seal anti teises lauas mulle rongipilet, millega võisin sõita läbi Saksamaa Hollandi piiri äärde. Sellest ruumist väljudes suunas valvur mind mööda koridori järgmise ukse taha. Seal sikutasid minu ees seisnud vangid endale kitleid üle pea ja võtsid seina äärde ritta. Riided pange siia, ütles mulle naeratav vangist tööline. Vabaks lastute ülevaatus, selgitas ta. Ma tõmbasin piibli koos kitliga üle pea, mässisin selle kitli sisse ja matsin nutsaku riidehunniku alla. Ühinesin teistega, kare puusein torkis selga. Imelik, kuidas sõna vabastatud, muutis vangla protseduurid 100 korda vastumeelsemaks. Kui tihti olime Petsiga nõnda seisnud? Aga mõte vabadusest oli mind erutanud ja häbi sellest läbivaatusest ületas kõik muud tunded. Viimaks saabus doktor, teedretähnilise näoga poiss sõjaväelase vormis. Ta silmitses järjekorda varjamatu põlgusega. Me pidime üksteise järel ette kummardama, pöörama ringi, sõrmed välja sirutama. Kui ta minuni jõudis, libises tema pilk minu jalgadele ja ta kibrutas vastikusest huuli. Ödeem, ütles ta, haiglasse. Läinud ta oligi. Seega, me ei saa, meid ei lasta vabaks. Ma kujutan ette, et siin lastakse küll nii pea, kui paistetus jalgades alaneb, ütles vangist tüüline. Nad lasevad sind vaid siis vabaks, kui sa oled terve. Ma nägin, kuidas ta vaatas teist vangi. Naise nahk ja silmavalged olid tumekollased. Haigete järjekord ulatus maja nurga taha, aga meie läksime otse uksest sisse ja tagumisse osakonda. Tuba oli täis 2-kordseid narisid. Mul anti koht ülemisel naril naise kõrval, kelle keha oli kaetud mädapaisetega. Aga vähemalt oli see seina ääres, et ma sain oma paisetanud jalgu üleval hoida. See oli nüüd kõige tähtsam, saada vaistetus alla, saada inspektsioonist läbi. Kas vabaduse kiir heitis uut halastamatud valgust raamesprükile või oli see tõesti kõige närusem koht maapunal, ei oska ma öelda. Kannatused olid kujuteldamatud. Minu ümber lamased vanglarongis ellu jäänud, keda teel siia oli pommitatud. Naised olid raskelt vigastatud ja suures valus, aga kaks haiglõde irvitasid iga oige peale ja ahvisid neid järele. Ma nägin isegi patsientides seda kivistunud ükskõiksust teiste suhtes, mis oli koonduslaagri üks kõige hirmsamaid haigusi. Ma tundsin, kuidas see mindki nakatas. Kuidas võis inimene ellu jääda, kui ta kõigile kaasa tundis? Halvatud ja teadvuse kaotanud kukkusid kitsastest naridest välja. Selle esimesel ööl kukkus neli naist ülemselt narilt alla ja suri põrandal. Oli parem piirata oma mõtlemist vaid oma hädadele, mitte näha, mitte mõelda. Aga hääli ei olnud võimalik välja lülitada. Öö läbi karjusid naised üht saksakeelset sõna, mille tähendust ma ei teadnud. Schäber. Taas ja taas tuli korisevatest kõridest. Schäber. Viimaks taipasin, et nad küsisid siibrit. Enamiku naiste puhul selles toas oli välistatud, et nad lähevad ise sellesse räpasesse väljakäiku toa kõrval. Viimaks kartikult oma jalgu alla lastes ronisin koikust välja ja siirdusin ülesannet täitma. Patsientide tänulikkus tegi südamele haiget. Kes sa oled? Miks sa seda teed? Otse kui oleks julmus ja hoolimatus normiks, aga igapäevane viisakus midagi imestamisväärset. Kui talvine valgus piilus läbi akna, mõissin ma, et on jõululaupäev. Igal hommikul läksin haigla ees olevasse kliinikusse, kuhu kostus laagerstrasselt jalgade trampimist. Iga kord oli diagnoosiks jalgade ja pahkluude vaistetus. Paljud neist, kes kliinikus käisid, olid nagu minagi vabaks lastud vangid. Mõni oli juba kuid tagasi vabanenud. Nende vabastus tõendid ja rongipileteid olid lahti ja kinne voltimisest juba räbalaks kulunud. Ja mis oleks siis, kui Petsi oleks veel elus? Kindlasti oleks meie vangistus olnud ühe pikkune. Aga Petsi ei oleks elu ilmas sellest kontrollist läbi saanud. Mis oleks siis olnud, kui ta oleks olnud siin koos minuga? Mis oleks siis saanud, kui mina oleksin läbinud ülevaatuse ja tema... Jumala kuningriigis ei ole kuisid. Ma kuulsin tema õrna häält seda ütlemas. Tema ajastus on täiuslik. Tema tahe on meie peidupaik. Issand Jeesus, hoia mind oma tahtes. Ära lase mul minna hulluks sellest väljapoole eksides. Ma otsisin, kellele piiblit anda. Kui lihtne oleks olnud Hollandis saada uus, sadu uusi. Palates ei olnud palju hollandlasi, kes oleksid osanud lugeda hollande keeles, aga viimaks libistasin selle ümber kaela ühele tänulikule noorele naisele uut rehist. Kuuendal ööl, mis ma palatis veetsin, läksid järsku mõlemad siibrid salapäraselt kaduma. Ülemisel naril keskmise vahekäigu juures oli kaks ungari mustlast, kelle pomin moodustas osa toa häältest. Ma ei läinud kunagi nende voode lähedale, sest ühel neist oli jalas kangreen ja ta lõi jalaga iga üht näkku, kes vaid läheneda sõjandas. Nüüd aga kisas keegi, et siibrid on mustlaste käes, kes hoiavad neid tekkide all peidus, et ei peaks tualetti minema. Ma läksin nende koiku juurde ja palusin neid, kuigi ma ei teadnud, kas nad mõistavad saksa keelt või mitte. Järsku lendas pimedas midagi märga ja kleepuvat mulle vastu nägu. Naine oli sideme jala ümbert ära võtnud ja sellega mulle vastu vahtimist virutanud. Ma jooksin nuuksudes müda koridori ja pesin ennast käimla seina külles oleva duši all. Ma ei lähe elu ilmas sinna vahekäiku tagasi. Mind ei huvita need siibrid, ma ei kannata. Aga muidugi läksin ma tagasi. Ma olin viimase aasta jooksul õppinud palju paremini mõistma, mida ma suutsin, ja ei suutnud välja kannatada. Kui mustlased nägid mind mööda vahekäiku lähenemas, lendasid mõlemad siibrid kolinaga põrandale. Järgmisel hommikul lõi kliinikus tööl olev arst minu vabastumistõendile templi tervisliku seisukorra kinnituseks. Senine teosammul vaheldunud sündmused liikusid nüüd tormilise kiirusega. Riietusruumis laagri välisvärava juures otsite mulle korralikud riided. Pesu, villane seelik, tõeliselt kaunis siidbluus, korralikud peaaegu uued kingad, kübar, mantel. Mulle anti allakirjutamiseks paber, et ma ei olnud raamesprükis kordagi haige, mulle ei olnud ühtegi õnnetust ja mind koheldi hästi. Ma kirjutasin alla. Teises hoones anti mulle päevane leivaportsioon ja toidutalongid kolmeks järgnevaks päevaks. Samuti tagastati mulle mu kell, Hollandi raha ja ema sõrmus. Ja siis seisin ma koos 10 või 12 inimesega värava taga. Raske metall värava avanes, me kõndisime naisvalvuri kannul väravast läbi. Me ronisime väikese mäe otsa. Nüüd nägin ma järve, mis oli ülene jääs. Männid ja taamal paistev kirikutorn sädelisid talvepäikeses nagu vana aeg. Ma ei suutnud seda uskuda. Võibolla me läheme lihtsalt Siemensi tehasesse. Täna õhtul marsime laagrisse tagasi. Aga mäetipus pöörasime vasakule, väikese linnakeskuse suunas. Ma tundsin, kuidas mu jalad lähevad uutes kitsastes kingades paiste, aga ma hammustasin huulde ja sundisin ennast edasi minema. Ma kujutasin ette, kuidas valvur ringi keerab ja näpuga põlastavad sihtides ütleb. Paistetus, saatke ta laagrisse tagasi. Väikeses rongijaamas keeras valvur ringi ja lahkus meist pilkugi tagasi heitmata. Paistis, et me kõik sõidame Berliini, sealt edasi igaüks oma suunas. Pidime kaua külmadel raudpinkedel ootama. See tundus endiselt ebareaalne. Ainult üks asi oli tuttav. Tohutu näljatunne minu kõhus. Ma lükkasin oma leivaportsjoni söömist nii kaua edasi kui suutsin, aga viimaks panin käe mantli taskusse. Pakike oli kadunud. Ma hüppasin pingilt püsti, vaatasin selle alla ja läksin tuldud teed mööda jaama tagasi. Kas ma olin selle maha pillanud või see varastati, aga leib oli kadunud. Ja koos sellega ka toidutalongid. Viimaks jõudis rongi jaama ja me tunglesime ärevalt selle ees, aga see oli mõeldud ainult sõjaväelastele. Hilisele pärastlõunal lubate meid minna postirongi peale, aga kaks peatust hiljem kästi väljuda, et teha ruumi toidusaadetisele. Reis oli üks suurune nägu. Me jõudsime Berliini hiiglasuurte pommedest räsitud vaksalisse millalgi pärast keskööd. Oli 1. jaanuar 1945. Petsil oli õigus. Tema ja mina olime vanglast väljas. Tumedast taevast tibutas lund, kui ma segaduses ja hirmununa uitasin hiiglaslikus rongijaamas ringi. Ma teadsin, et pean leidma rongi, mis läheb Uelženi, kuid kuudepikkune käsutamine oli minult röövinud tegutsemisjulguse. Viimaks juhatas keegi mind kaugemal asuva platvormini. Iga samm oli uutes kõvades kingades piinarikas. Kui ma lõpuks platvormini jõudsin, ei olnud sildile kirjutatud Uelžen, vaid Olstyn, Poola linn risti vastupidises suunas. Pidin kõik need kivipõrandad uuesti läbi kõndima. Minu ees riisus üks vanem mees pommi prahti unnikusse, tema põsed olid lageda taeval töötamisest roosad. Kui ma temalt juhiseid küsisin, võttis ta mul käealt kinni ja juhatas õigele platvormile. Ma olen korra Hollandis käinud, ütles ta mälestusi tulvil häälel. Muistate, kui me naine veel elas, me peatusime otse mere ääres. Rong seisis rõõbastel ja ma ronisin peale. Möödus tunde, enne kui teised inimesed saabusid, aga ma ei söandunud rongist lahkuda hirmust, et ma ei leia jälle tagasi teed. Selleks ajaks, kui rong liikuma hakkas, olin juba näljast nõrk. Esimeses peatuses pärast Berliini järgnesin teistele reisijatele jaama kohvikusse. Ma näitasin kassas seisnud naisele oma Hollandi kuldnaid ja rääkisin, et olin oma talongid ära kaotanud. See on juba vana lugu, kaosit välja, enne kui ma politsei kutsun. Reisil ei tulnud lõppu. Palju kilomeetreid sai rõõbastel läbida vaid aeglases tempos. Mõned osad olid täiesti hävinud ja esines palju ümbersõite ja rongide vahetamist. Tihti peale ei peatunud me õhurunnakute kartuses üldse jaamas, vaid vahetasime vaguneid ja reisijaid linnast väljas. Ja kogu see aeg möödus minu aknas Saksamaa, mis oli kunagi olnud ilus. Tulest laastatud metsad, kaarjad kirikuvaremed hävinenud külakohal. Eriti Bremen tõi mulle pisarad silma. Kõige nende rusude keskel nägin ühte inimest, vana naist, kes toksis kivihu. Uelženis tuli kahe rongi vahel kaua oodata. Oli hiline õhtu, jaam oli inimestest tühi. Kui ma tühjas kohvikus tukkuma jäin, vajus mu pea ettepoole, kuni toetus minu eesseisvale väikesele kohvilauale. Hoop vastu kõrva lennutas mu pea kui põrandale. See ei ole magamistuba, röökis vaksale töötaja vihaselt. Te ei või kasutada meie laudu magamiseks. Rongid saabusid, rongid ei tulnud. Ma ronisin peale ja maha. Ja siis seisin ma järjekorras tollilaua ees ja silt väikesel jaamahoonel ütles Nie Furschans. Kui ma hoonest väljusin, tuli minu juurde tööline sinise mütsi ja vormiga. Siin, nendel jalgadel te kaugele ei jõua, hoidke mul käelt kinni. Ta rääkis hollandi keeles. Ma hoidsin temast kinni ja ronisin üle rõõbaste sinna, kus rong juba ootas, mootor pahvis suitsu. Ma olin Hollandis. Me hakkasime jõnksuga liikuma. Akende eest möödusid siledad lumega kaetud põllud. Kodu. See oli endiselt okupeeritud Holland. Saksa sõdurid seisid endiselt teatud vahema tagant rõõbaste kõrval. Aga see oli kodu. Rong läks ainult Groningeni, Hollandi linnani piiri lähedal. Sealt edas olid rööpad katki ja kõik reisid peale valitsuse sõitude olid tühistatud. Viimaste jõudu kokkuvõttes lonkasin jaama lähedal asuvasse haiglasse. Õde säravvalges vormis kutsus mind väikesesse kontorisse. Kui ma talle oma lugu jutustasin, lahkus ta toast. Mõne minute pärast tuli ta tagasi kandikuga, millel oli tee ja kuivik. Ma võid ei pannud, ütles ta. Te kannatate alatoitumise all. Te peate olema ettevaatlik, mida te sööte. Pisarad kukkusid kuuma tee sisse, kui ma seda jõin. Siin oli keegi, kes minust hoolis. Haiglas ei ole vaba voodit, ütles ta, aga üks töötaja on mujal ja ma võin saada tema toa. Praegu lasen ma vanni kuuma vett. Ma järgnesin talle mööda säravvalget koriduri, otse kui mingis õnnelikus unenäos. Suures vannitoas tõusid kiiskav valgetst vannist aurupilved. Üks kasi minu elus ei olnud selle vanniga võrreldav. Ma lebasin lõunane vees ja tundsin, kuidas soe vesi paitas mu kärnadega kaetud nahka. Ainult 5 minutit veel palusin ma iga kord, kui õde uksele koputas. Viimaks lasin tal ulatada endale hommikumantli ja ta juhatas mu tuppa, kus voode oli valmis tehtud. Linad, valge pealise aluslina. Ma ei suutnud lõpetada nende käega silitamist. Õde pani teise padja mu paistes jalgade alla. Püüdsin olla ärkvel. Lamadasin puhta ja hoolitsetuna. Oli nii suur rõõm, et ma ei tahtnud sekunditki sellest maha magada. Ma olin Groningeni haiglas 10 päeva ja tundsin, kuidas mu jõud taastus. Enamik toidukordi ühinesin söögitoas õdedega. Kui ma esimest korda nägin pikka lauda laua hõbeda ja klaasidega, tõmbusin kohkunult eemale. Teil on pidu, las ma viin kandik oma tuppa. Ma ei olnud veel valmis naeruks ja suhtlemiseks. Noor naine minu kõrval naeris ja tõmbas mulle tooli laualt välja. See ei ole pidu, see on lihtsalt õhtusöök ja kokkuhoidlik kah. Ma istusin maha ja pilgutasin silmi nuge, kahvleid ja laudlina vaadates. Kas ka mina olin kunagi nõnda söönud? Kõik päevad aastas. Nagu kodutu, kes uurib oma esimest korralikku toitu, järgisin ma teiste malbeid liigutusi, kui nad leiba ja juusto edasi saatsid ja kiirustamata kohvi segasid. Minu süda igatses minna Villemi ja Nolli juurde. Aga kuidas seda reisimiskeelu ajal teha? Ka telefoniside oli piiratum kui kunagi varem. Aga lõpuks suutis tüdruk haigla sidekeskuses saada ühendust Hilversumi telefonioperaatoriga ja edastada uudised Petsi surmast ja minu vabanemisest. Teise nädala keskel organiseerisid haigla võimud mind toiduauto peale, mis suundus lõunasse. Me tegime selle keelatud reisi öösel ja ilma tuledeta. Toit oli eraldatud laadungist, mis pidi minema Saksamaale. Varasel hallil hommikutunnil keeras veeauto Willemi suure kivist vanade kodu ette. Minu koputuse peale avas ukse pikk, laiaõlgne tüdruk ja seejärel tormas ta mööda koridori teatama uudist minu pärale jõudmisest. Sekund hiljem sülelesin Tainit ja kahte last. Willem saabus aeglasemalt, ta lähenes kepile toetudes mööda koridori. Me hoidsime kaua aega teineteisel ümbert kinni ja ma rääkisin neile üksikasjalikult Petsi haigusest ja surmast. Peaaegu, ütles Willem aeglaselt. Ma peaaegu sooviksin, et kuuleksin sama uudist Kikist. Tal oleks hea olla koos isa ja Petsiga. Nad ei olnud sellest pikast blondist poisist pärast Saksamaale saatmist midagi kuulnud. Mulle meenus tema käsi minu olal, mis juhtis mind meie rattaretkel läbi pimendatud tänavate pikkuviki juurde. Meenusid tema kannatikud juhendid. Sul ei ole talonge, tädi Korri, siin ei ole mingeid juute. Kas noored ja vaprad on sama haavatavad kui eakad ja aeglased? Ma veetsin 2 nädalat Hilversumis ja püüdsin kohaneda sellega, mida mu silmad esimesel pilgul ütlesid. Willem oli suremas. Tundus, et ta ise ei ole sellest ainsana teadlik, kui ta oma kodukoridorides ringi lonkas ja oma haigeid hoolealuseid rahustas ning juhendas. Neil oli sel hetkel üle 50 patsiendi, aga mida ma ei suutnud uskuda, oli neid abistanud noorte naiste rohkus. Haiglõed, köögitöölised, sekretärid. Ma mõistan alles mitu päeva hiljem, et enamik neist noortest tüdrukutest olid noored mehed, kes varjasid end töölaagrisse saatmise eest, mis oli nüüd julmem kui kunagi varem. Ja siiski ei saanud ma rahu enne, kui olen tagasi Haarlemis. Nolli oli seal, muidugi, aga see oli ka Beeje, midagi seoses majaga, mis mind kutsus, anus ja käskis tulla koju. Probleemiks oli taas sinnaminek. William sai kasutada ametlik autot vanade koduga seotud asjade ajamiseks, aga seda vaid Hilversumi raadiosis. Lõpuks pärast mitut ja korduvalt katkestatud telefonikõnet ütles ta, et reis on korraldatud. Sõidu algul olid teed tühjad. Me möödusime vaid kahest autost, kuni jõudsime kohta, kus pidin Haarlemist tulevasse autosse ümber istuma. Meie ees, parkitud teekõrval lumele, nägime seda pikka musta limusiini valitsuse numbrimärgi ja kardinatega tagaakendel. Suudlesin Williamit hüvastajatuks ja sisenesin kiiresti, nagu mind oli juhendatud, auto tagaistmele. Isegi kardinate hämaruses oli minu eesistuvas kogus võimatu eksida. Oom Herman, puhkesin ma nutma. Mu kallis Cornelia. Ta võttis mu mõlemad käed oma suurde kämblasse. Jumal lubas mul sind uuesti näha. Viimate nägin Pickwicki istumas kahe sõdure vahel vanglabussis haagis, tema armetu kiilaspea täis muhke ja verd. Nüüd oli ta siin, suhtudes tõrjuvalt minu kaastundesse, otse kui oleks olnud liiga tähtsusetu seik, mida meenutada. Ta näis olevat endiselt Haarlemi sündmustega väga hästi kursis ja kui uniformis autojuht mööda tühja teed kihutas, rääkis ta mulle üksikasjalikult kõigest, mida ma tungevalt teada tahtsin. Kõik meie juudid olid kindlas kohas peale Meeri Itali, kes pärast tänaval arreteerimist oli saadetud Poola.